in Africa, your weekend destination.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa kanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumanne katika mji wa Fiji huko Suva. Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada ya kusitishwa kutokana na janga la corona na visiwa vya tropiki kupungukiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini badala ya kushughulikia tishio linalosababishwa na kupanda kwa kina cha bahari na dhoruba zenye nguvu zaidi, jitihada za China kuchukua jukumu kubwa la usalama wa kikanda zinaonekana kutawala ajenda. Hata hivyo, waziri mkuu wa Vanuatu Bob Lofman anashinikiza kupeleka mabadiliko ya hali ya hewa katika mahakama ya kimataifa, na amesema leo kwamba kasi ndogo ya mazungumzo ya kimataifa juu ya upunguzaji wa hewa chafu ilikuwa nje hatua ya matokeo ya athari katika visiwa vya Pacific zinazoonekana. Waandamanaji wameingia tena mtaani katika mji mkuu wa Filipino wakimtaka rais mpya Ferdinand Marcos Jr. kulinda maslahi ya taifa hilo katika bahari ya South China Sea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amerejea wito wake wa China kuheshimu uamuzi wa usuluhishi wa mwaka wa 2016 ambao ulithibitisha madai makubwa ya Beijing katika bahari ya South China Sea, na kuonya kwamba Washington ina wajibu wa kumlinda mshirika wake wa Filipino ikiwa vikosi vyake, meli au ndege zitashambuliwa katika eneo la maji yenye mzozo. Taarifa ya Blinken iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Manila Jumanne ilitolewa wakati wa maadhimisho ya sita ya mwaka wa 2016 yaliyotolewa na mahakama ya usuluhishi iliyoundwa mjini The Hague chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria ya bahari, baada ya serikali ya Filipino kulalamikia mwaka wa 2013 dhidi ya hatua za China zinazozidi kuleta fujo katika bahari inayozozaniwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile, uwezo ukapata vipindi vingine vyetu vingi vikiwemo vya televisheni kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Waombolezaji nchini China leo wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Shinzo Abe. Raia wa kawaida wamepanga foleni nje ya hekalu la Zojoji mjini Tokyo wakati wakiwa na mashada ya maua pamoja na vifurushi vingine ili kutoa heshima zao kabla ya raia kuruhusiwa kuona jeneza lake. Ibada maalum iliyohudhuriwa na familia, jamaa na marafiki wa karibu ilifanyika ndani ya hekalu hilo kabla ya kuwekwa kwenye gari maalum la kubebea maiti na kupitishwa kwenye barabara za Tokyo kuelekea kwenye ukumbi wa mazishi wa Kirigaya ili kuchomwa. Jeneza la Abe limepitishwa kwenye maeneo muhimu kama vile ofisi za waziri mkuu, majengo ya bunge pamoja na makao makuu ya chama chake cha Liberal Democratic. Rais wa Marekani leo Jumanne amemkaribisha mwenzake wa Mexico Manuel Lopez Obrador kwa mazungumzo huko White House, masuala makuu ya kujadiliwa yakiwa ni pamoja na uhamiaji, usalama na uchumi. Afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden amewaambia wanahabari kwamba pande zote mbili zinatarajiwa kutangaza juhudi za pamoja za kuimarisha miundombinu ya mpakani ili kuzuia uhamiaji haramu pamoja na upitishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha nishati safi, ukuaji wa uchumi pamoja na ustawi. Ripoti zimeongeza kwamba watazindua jopo kazi la kutathmini mikakati ya uhamiaji pamoja na ulinzi wa wafanyakazi. Mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa kwa ajili ya ukanda wa Magharibi Juan Gonzalez ameambia VOA Jumatatu kwamba ikulu ya Marekani inatathmini kuongeza idadi ya vibali kwa wafanyakazi kwa muda kutoka Mexico na mataifa mengine ya Amerika ya Kati. Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa kikanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumanne katika mji mkuu wa Fiji huko Suva. Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada ya kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona na visiwa vya tropiki kupungikiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko mabaya ya hali ya hewa katika miaka ya karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, tunangazia masuala muhimu na kuyachambua na kuyafafanua kwa urahisi zaidi ya ilivyo katika habari za kawaida. Katika sehemu ya kwanza, tunangazia ukusanyaji wa kodi katika nchi za Afrika Mashariki ambao umeimarika kwa zaidi ya 100%, zaidi ya matarajio katika kila nchi, lakini gharama ya maisha inaendelea kupanda. Sehemu ya pili, tunangazia mashambulizi ya bunduki Afrika Kusini na hatua zinazochukuliwa kudhibiti matukio hayo. Karibu. Jina langu ni Kenneth Bwire. Baada ya shughuli za kibiashara kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona na hofu ya hali ngumu ya maisha kuwepo, kuna ripoti za kuridhisha kutoka kwa mamlaka ya kukusanya ushuru katika mataifa Afrika Mashariki. Kenya, Tanzania na Uganda zimeripoti kukusanya kiasi kikubwa cha kodi zaidi ya ilivyokuwa imekadiriwa. Mamlaka ya kukusanya ushuru ya Tanzania TRA imetangaza kwamba ilikusanya shilingi trilioni 22.28 katika mwaka wa kifedha wa 2021-2022 kuanzia mwezi Julai mwaka 2021 hadi Juni mwaka 2022. Makusanyo hayo ya kodi ni sawa na 99.22% ya kiasi kilichokuwa kimekusudiwa. Kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka huu, TRA imekusanya shilingi trilioni 5.59 ambayo ni 105% ya kiasi kilichokusudiwa. Mwezi Juni pekee, mamlaka ya kukusanya ushuru Tanzania ilikusanya shilingi trilioni 2.32 ikiwa ni 113% ya kiasi cha pesa kilichokusudiwa. Nchini Kenya, mamlaka ya kukusanya ushuru KRA imeripoti kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, mapato ya ndani ya nchi hiyo yamefikia shilingi trilioni 2 licha kuwepo hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. KRA imekusanya shilingi trilioni 2.031 kati ya mwezi Juni mwaka 2021 na Juni mwaka 2022. Hii ni mara ya kwanza Kenya kukusanya kodi zaidi ya makadirio yake tangu mwaka 2007-2008. Shilingi bilioni 148.9 zilikusanywa, zaidi ya makadirio ya awali. Pesa zilizokusanywa ni 187.1% katika muda wa miaka 11. Nchini Uganda, Wizara ya Fedha imesema kwamba uchumi wa nchi hiyo umeanza kukua kwa haraka baada ya janga la virusi vya corona, na kwamba mamlaka ya kukusanya ushuru nchini humo URA imekusanya pesa nyingi zaidi ya ilivyotarajiwa mwezi Juni. URA imekusanya shilingi bilioni 133.2 zaidi ya makadirio yake mwezi Juni, jumla ya shilingi trilioni 1.75 zikipatikana. Ongezeko la mapato limetokana na ajira kuongezeka hasa katika sekta binafsi, shughuli za kiuchumi kuongezeka, mahitaji ya bidhaa kuongezeka, huku mikakati ya kukusanya kodi nayo ikiimarika zaidi. Hata hivyo, matumizi ya pesa ndani ya Uganda yalikuwa ya juu zaidi kuliko mapato. Msikilizaji, licha ya hesabu hizi za kuongezeka kwa mapato katika nchi za Afrika Mashariki, hali ya maisha imeendelea kuwa ngumu. Gharama ya maisha imepanda. Bei za bidhaa muhimu zimepanda. Baadhi ya bidhaa zimeadimika. Kila mtu anatafuta jawabu na kutaka kujua iwapo mwisho wa siku maisha yatalegeza kamba, kama sio sana, angalau kidogo. Dr. Bravias Kahioza ni mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Kampala International University Uganda na Strathmore University Nairobi. Kahioza, hesabu zinazotolewa ni ishara ya uchumi kuimarika kwa haraka baada ya kupigwa na mawimbi ya janga la virusi vya corona, ama ni pesa za kujaza pengo lililojitokeza wakati shughuli zote zilipokuwa zimesitishwa kutokana na janga la virusi vya corona?
Kwa kweli sio ishara ya uchumi kuimarika, lakini tu ni sababu ya pili iliyojaribu kuitaja, ni ya kuziba pengo, kwa sababu haya makusanyo hata wakati wa COVID-19 hayakutetereka kiasi hicho. Ni kwamba karibia nchi zote ziliendelea kufanya kupata makusanyo makubwa. Ukijaribu kuangalia nchini Tanzania, nchini Kenya na hata nchini Uganda, hakuna nchi ambayo hata mwaka mmoja ilikusanya kwa chini ya makadirio ya 79%. kwa zilikuwa zinaweza kukusanya fedha, ingawaji kuna matatizo ya hapa na pale kwamba baadhi ya nchi hakutumika njia nzuri sana za kawaida za kodi, zilikuwa labda njia za za kimababu kama ilivyokuwa nchini Tanzania, lakini hiki sio kiashiria. Na jambo la pili ni kwamba haya ni makusanyo ambayo ni lazima kwa sasa hivi sasa yatokee au yaonekane kuwa makubwa kwa sababu ya hatua za kufungua mirija ya kuingiza fedha kwenye uchumi kutoka nje ya chumi hizo. Hii haina maana kwamba chumi zenyewe zimeimarika, ila kuna fedha nyingi sahihi zinaingia kwenye chumi hizi, na hasa kwenye miradi inayoendelea kutengenezwa inaitwa kimkakati, hivyo kwa mfano kwenye mambo ya reli au yale mambo kwenye bandari na masuala ya aina hiyo. Kwa hiyo fedha hizi ndizo zinakusanywa, sio kwa shughuli ambazo zimezalishwa ndani ya kwenye uchumi, lakini kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya mitaji ambayo inaingia kwenye hizi nchi. Na eneo la mwisho ni muhimu kuangalia pia kwamba pamoja na makusanyo haya kuongezeka, uwiano kati ya kodi na pato ghafi kwenye nchi hizi, yani tax to GDP ratio, bado haijabadilika ukilinganisha na wakati wa COVID-19. Nchini Tanzania bado ni 11% ya pato ghafi la taifa, bado ni 19.18% nchini Kenya, na bado ni 17.18% nchini Uganda, na ni kiwango kile kila kilichopotea sana nchini Rwanda kwa 19%.
Kama kodi inayokusanywa basi ni zaidi ya makadirio ya serikali za Afrika Mashariki, wengi wao wameripoti zaidi ya 100%, mbona bei ya bidhaa muhimu ipo juu anavyotarajia mwananchi kwamba wanakusanya nyingi wanapata pesa nyingi, basi maisha yanastahili kuwa ya afueni?
Hilo ndilo tatizo lenyewe lilopo kwenye uchumi wetu. Pamoja na makusanyo makubwa ambayo yanatajwa na serikali, sehemu kubwa ya fedha hizi inakwenda kwenye mambo makubwa matatu. Eneo la kwanza, inaenda kuziba nakisi ya bajeti. Bajeti za nchi hizi ni nakisi ni kubwa sana. Nakisi ya bajeti maanake ni fedha ambayo serikali haina, kwa hiyo inahitaji fedha hiyo kutoka vyanzo vingine, kwa mfano kukopa ili iweze kujaza mfuko wake. Kwa hiyo ukiangalia nakisi hizo ni kubwa. Nchini Kenya inapindukia zaidi ya 8%, na nchini Tanzania imekwenda karibia 3.2%. Kwa hiyo zinahitaji fedha nyingi ya kuweza pamoja na kwamba hizo fedha zinakuwa zimekusanya, bado zinakuwa na mwenye mkubwa sana wa kutafuta fedha nyingine kuweza kuiongezea. Na hiyo maana yake pesa haiendi kwa wananchi, haiendi kwenye uzalishaji wa kawaida, au haiendi kwenye kuongeza huduma muhimu, au haiendi kwenye kuongeza kwa mfano mishahara na masuala ya aina hiyo. Lakini eneo la pili ambalo ni sababu kubwa linafanana la kwanza, ni kwamba uzalishaji wenyewe kwenye uchumi wetu umekuwa ni ndogo. Kwa hiyo nchi hizi zinaagiza bidhaa nyingi sana kutoka nje ya nchi, na kadri zinavyoagiza bidhaa zinahitaji fedha nyingi sana za kigeni kuweza kutafuta bidhaa hizo, na wakati mwingine bidhaa hizo zinaingia ndani ya nchi hizi zikiwa tayari zina ongezeko kubwa la bei, wanaita imported inflation. Na hii inapoingia ndani kwenye uchumi inaendelea kuongeza ombwe kubwa sana la kiuchumi ambalo limesababisha watu waweze kununua bidhaa hizi kwa gharama ambayo ni kubwa sana, ukiachilia sababu zingine ambazo tunafahamu kwa ujumla kwamba kuna hali ambayo sio nzuri sana duniani kuhusu ongezeko kwa mfano la bei ya mafuta. Ikumbukwe nchi kama Tanzania kwa 100% inanunua mafuta kutumia dola za Kimarekani, na sarafu yake imekuwa ifanyi vizuri kwa kipindi cha miezi 9 hivi sasa, kadhalika nchini Kenya. Lakini hii ni hali ambayo ipo pia kusini mwa jangwa la Sahara, kwamba nchi nyingi sana zina upungufu au zina tatizo la fedha za kigeni, na hasa dola za Kimarekani. Na ya mwisho ni suala la madeni ya taifa ambayo yanaendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa sana, na kadri madeni haya yanapokuwa yanaongezeka kwa kiwango hicho kikubwa, maanake serikali inatumia fedha nyingi zaidi kwenda kuziba ajili kulipia madeni hayo ambayo yanaongezeka, badala ya kuongeza sana huduma za msingi, na hasa hapa nazungumza huduma za kizalishaji ili kuweza kuongeza kwenye chumi wetu.
Umezungumzia bidhaa ambazo zinaagizwa ndani ya nchi na zinazotoka. Tunaelewa uchumi dhabiti wa kila nchi unategemea na kiasi cha bidhaa ambazo nchi hiyo inauza nje ya nchi ikilinganishwa na zile ambazo zinaingia ndani ya nchi. Katika ripoti ya ukusanyaji wa kodi ya Kenya, Uganda, Tanzania, kodi kwa bidhaa zinazoingia ndani ya nchi ndio ya juu zaidi. Ni mapato mengi yanapatikana hapo, kwamba zile bidhaa zinaingia ndio zinaingiza pesa. Inategemewa hapo ikilinganishwa na zile ambazo nchi inazalisha na kuuza nje. Kwa nchi hili linaweza kudumu kwa muda mrefu katika nchi za Afrika Mashariki, na zinaweza kwa namna yoyote kutikisa uchumi wa nchi hizi katika miaka ijayo ama miezi ijayo?
Sio njia nzuri sana. Nasema kwamba hata kama kwa sababu tunaagiza kwa sasa bidhaa nyingi, na hivyo tunapata kodi au tozo mbalimbali, kwa hiyo hii itakuwa ni jambo jema sana. Hapana, inapaswa kuwa kinyume chake, kwamba tunahitaji kuwa tunazalisha zaidi na tunauza kwa kiwango kikubwa nje ya nchi, na tunanunua kidogo sana, au mapato tunayopata kutokana kwenye vitu tunavyouza yanakuwa makubwa zaidi kuliko mapato kuliko fedha tunazotumia kuagiza hizo bidhaa. Lakini hali sio hiyo katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Ni kwamba tunaagiza kwa kiwango kikubwa sana, kwa mfano chakula au bidhaa za aina hiyo za chakula ambazo tungeweza kuwa tunazalisha ndani ya, na hizi zinaifanya nchi hizi zitumie fedha kubwa sana katika kupoteza mapato yake ya ndani, na hivyo kuongeza kodi nyingi zaidi kwenye shughuli za kawaida za kiuchumi. Mfano, Tanzania inatumia zaidi ya shilingi bilioni 500 za Kitanzania kuagiza mafuta ya kula kutoka nje ya nchi, na kwa fedha za Tanzania, Kenya inaagiza kiwango hicho cha mafuta ya zaidi ya shilingi bilioni 752 za Tanzania. Katika mazingira kama hayo, ni kwamba gharama za maisha za watu zitakuwa ni kubwa, hata kama kuna kodi mnazipata kwa vitu ambavyo mnakuwa mnaviingiza ndani. Lakini nchi hizi zinaagiza vifaa vya kutengenezea miundombinu wanaita capital goods kwa kiwango kikubwa, na hizi ndo fedha nyingi zimetumika kwenye hizi za Afrika Mashariki. Kwa kuangalia urari wa kibiashara wa vitu ambavyo nchi hizi zinaagiza zaidi mitambo au vitu vya aina hiyo, ili kuweza kuwekeza kwenye miradi mbalimbali labda ya kimiundombinu na vitu vinavyofanana na hivyo, vifaa vya tiba na masuala kama hayo. Hivi ni vitu ambavyo kama tungekuwa tunatumia fedha kidogo kwavyo na tunauza vitu vingi zaidi ambavyo tunazalisha, ingekuweza kwenda mbele.
Ni Dr. Bravias Kahioza, mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Kampala International University Uganda na Strathmore University Nairobi, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narudi na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mashambulizi ya bunduki nchini Afrika Kusini yamepelekea vifo vya watu 21 karibu na Johannesburg na mashariki mwa nchi hiyo. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki waliingia kwenye baa na kuanza kufyatua risasi na kupelekea vifo vya watu 15 papo hapo waliokuwa wanajiburudisha katika mtaa wa Soweto. Polisi wamesema kwamba watu wanne waliuawa mashariki mwa nchi hiyo na watu wengine wanane kujeruhiwa. Hakuna taarifa iwapo matukio hayo mawili yanahusiana na idadi ya vifo iliongezeka baadaye. Polisi wanasema bunduki yenye uwezo wa kufyatua risasi nyingi kwa wakati mmoja ilitumika katika shambulizi hilo, anavyoeleza Nixon Katembo, mhariri mkuu katika shirika la habari la serikali ya Afrika Kusini, SABC.
Wanachozungumzia kwa sasa ni kuweza kuhakikishia wa Afrika Kusini kwamba usalama utaimarika zaidi na kwamba uchunguzi unaendelea, na hivi basi jitihada za kuwafikisha wahalifu mbele ya vyombo vya sheria zinaendelea kwa mujibu wa wizara ya polisi na matamshi ama hotuba ya waziri wa polisi hapa nchini Afrika Kusini, Mheshimiwa Becky Cele.
Zaidi ya mabaki ya risasi 135 yalipatikana katika sehemu ya tukio. ishara kwamba waliotekeleza shambulizi walikuwa wametaka kusababisha maafa zaidi, hata iwezekana kuua kila mtu aliyekuwa kwenye baa hiyo. Polisi wanaotafuta washukiwa katika shambulizi la Soweto na kwingineko. Wanaaminika kujificha katika mji wa Nongoma, jimbo la KwaZulu-Natal. Wakazi wa Soweto wamesema kwamba kuna idadi kubwa ya bunduki haramu mikononi mwa watu. Wanataka polisi kufanya msako wa kutosha na kukamata bunduki hizo pamoja na kuwazuilia wamiliki wake.
Watu wanahisi kwamba hili ni swala la kigaidi licha kuwa linaendeshwa na magenge yasiyojulikana. Raia wanahisi kwamba ni jukumu la serikali kufanya hivyo kuwalindia usalama wao. Na wala hawataki kusikia kwamba serikali inatoa wito kwa huyu na ule. Wanataka sasa hivi Afrika Kusini ni wajibikaji wa serikali kuhakikishia usalama wao na kuhakikisha kwamba washukiwa kama hao wanafikishwa mbele ya vyombo vya sheria pamoja na kudhibiti hali ya ukosefu wa usalama kwa raia, haswa wanaoishi katika maeneo haya yasiyo rasmi, makazi yasiyo rasmi ama maeneo duni ambayo nimeyataja kama vitongoji vya Soweto kulikotokea mauaji hayo. Hilo ndilo swala ngumu. Ndio maana serikali ya Ramaphosa kupitia waziri wa polisi imetangaza kuwa imewasajili zaidi ya polisi wa kuzuia ghasia 4,000 ambao wataongezwa kikosi cha polisi maalum cha kudhibiti hali ya ukosefu wa usalama na kuzuia ghasia, kupelekwa katika maeneo hayo ili kuhakikisha kwamba hali kama hii haijitokezi tena.
Makundi ya kutetea haki za kiraia nchini Afrika Kusini yanataka serikali kufanya msako mkubwa dhidi ya makundi ya uhalifu na yenye silaha hatari ambayo yanalaumiwa kwa ongezeko la mashambulizi ya bunduki ya hivi karibuni. Polisi wamesema kwamba bunduki iliyotumika katika shambulizi la Soweto ni sawa na ile inayotumika na wanajeshi katika vita. Karibu theluthi tatu ya visa vya uhalifu ambavyo vimeripotiwa nchini Afrika Kusini vinahusu matumizi ya bunduki. Kati ya mwezi Aprili mwaka 2021 na mwishoni mwa mwezi Juni, visa 5,760 vya mauaji kwa kutumia bunduki viliripotiwa Afrika Kusini, ikiwa ni mojawapo ya visa vya juu zaidi vya uhalifu wa bunduki duniani. Wataalamu wanasema kwamba uhalifu wa bunduki nchini Afrika Kusini umeongezeka na mazingira yameanza kuwa hatari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitoa wito Jumapili kwa wakuu wa usalama katika serikali yake kushirikiana na jamii kukabiliana na tatizo hilo.
Tatizo hili ni la kihistoria. Kumbuka nchi hii karibu itumbukie kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa kutaka kuondokana na utawala wa ubaguzi wa rangi miaka ya 80 na 90, ambako Mkhonto we Sizwe ilikuwa tayari kupigana na utawala wa wazungu wakati ule. Na hivi basi wakati ule bunduki zilizagaa. Hata sasa hivi walipo unda tume ya maridhiano, baadhi ya silaha zikurejeshwa mikononi mwa serikali. Jambo la pili pia, utawala wa ubaguzi wa rangi ulipotaka kumalizika miaka ya 90 kuanzia mwanzo hapo, kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda wazungu wakapoteza kabisa madaraka. Na hivi basi walipofanya mazungumzo, ikawa wanazungumza na vyama vya ndani vingine vya kisiasa kama Ingata Freedom Party ambayo ilikuwa inaongozwa na mwanamfalme Mangosuthu Buthelezi, na hivi kusababisha tofauti kati ya ANC na Ingata Freedom Party, na ndio sababu ilitokea mkoa wa KwaZulu-Natal mapigano makali kati ya ANC na Ingata Freedom Party. Na hii ilikuwa mapigano tu yanayohusisha machafuko, yanahusisha pia utumiaji wa silaha. Silaha hizo bado ziko mikononi mwa raia. Jambo la tatu sasa ni la hivi karibuni kwamba kuna magenge ya watu wenye silaha ambayo yanahusika na usafirishaji na mihadarati pamoja na ulanguzi wa madawa ya kulevi, ambao pia wanapigana kila mtu kuweza kupata angalau nafasi ya kupata hali kwa kuendesha biashara zake hizo za haramu. Na swali la tatu ni ule utofauti uliopo kati ya chama tawala cha African National Congress inayomhusu Rais Jacob Zuma ambaye ni rais wa zamani wa nchi hii. Na hiyo inaonekana dhahiri wakati ambapo machafuko yalitokea hapa nchini Afrika Kusini mwezi wa saba mwaka jana. Na hivi basi kuna ripoti kuwa kuna makontena ya silaha ya aina AK-47 ambayo yalikuwa yaelekea kwa nchi fulani ya Kiafrika, lakini wenyewe mamlaka ya bandari haijasema ni shehena hiyo ilikuwa inaelekea wapi, lakini ilipotea katika mkoa wa KwaZulu-Natal wakati wa machafuko haya, ikiwemo risasi zaidi ya milioni moja na nusu. Hizi ni silaha ambazo sasa ziko zinashukiwa kuwa mikononi mwa wahalifu hapa nchini Afrika Kusini, na hivi kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia.
Kuna ripoti za maafisa wa polisi kuzidiwa na visa vya uhalifu katika baadhi ya sehemu za Afrika Kusini. Wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakikosoa serikali ya chama kinachotawala cha African National Congress ANC kwa kushindwa kukabiliana na uhalifu. Wachambuzi wanasema kwamba visa vya uhalifu kwa kutumia bunduki ni sehemu tu ya matatizo yanayoikumba Afrika Kusini kwa sasa, yakiwemo ya utawala wanaoita kuwa mbovu. Muungano wa wafanyakazi wenye uhusiano na chama kinachotawala ANC ulitoa taarifa Jumatatu na kusema kwamba shambulizi la Soweto ni ishara ya kupotea kwa maadili mema katika jamii, jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa kwa haraka sana na serikali, jamii na makanisa, misikiti pamoja na viongozi wote wa kidini. Shambulizi hilo limesababisha mjadala mkubwa nchini Afrika Kusini kuhusu umiliki wa bunduki na sheria zinazosimamia bunduki nchini humo na haki ya kujilinda. Jaribio la kutaka kuondoa haki ya umiliki wa bunduki kwa ajili ya kujilinda lilikumbana na vizingiti kadhaa kabla ya mjadala huo kuzimwa mwaka uliopita.
Tofauti na Marekani ilivyo kwamba udhibiti wa bunduki ni swala la kikatiba na kisheria, na kuna wale ambao wamewekeza zaidi katika swala la umiliki wa silaha huko Marekani, kwa mfano National Rifle Association kama inavyojulikana huko Marekani NRA, hapa nchini Afrika Kusini halipo. Ni swala kwa kweli, ni zipo taratibu za kuweza kumiliki silaha kisheria kwa maana ya kujilindia usalama wako wewe mwenyewe, lakini kuna vigezo fulani ambavyo lazima mtu avijaze, na huu mjadala haujajitokeza wazi kwamba ni swala la kikatiba au sheria binafsi kuheshindwa kuwalinda raia, ila sema tu ni uhalifu ambao unatokana na sababu hizi za kihistoria, kisiasa pamoja na kijamii.
Mswada ambao ulifikishwa bungeni kuhusiana na udhibiti wa umiliki wa bunduki katika mikononi mwa raia umefikiwa wapi, ama ulimwagiliwa maji umetulia?
Mswada huo umefanyiwa marekebisho. Kulikuwa na kuweka vigezo vikali sana vya umiliki wa silaha kwa watu binafsi, ila kuna malalamiko kutoka watu wanaomiliki bunduki binafsi kusema kwamba wao pamoja na kuwa ni walengwa, lakini sio wanaohusika na wahalifu. Na msaada huu unasema kwamba wanaokosoa wanasema kwamba haujalenga wahalifu wenyewe, na serikali ingejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba inakomesha uhalifu na magenge yenye silaha, haswa magenge ya kuhusika na madawa kulevya pengine, na masuala mazima ya ukosefu wa ajira, kwa maana kuwa vijana wakishakosa ajira wana tabia ya kwenda kuhusika katika uhalifu kama huo.
Ripoti ya polisi inasema kwamba idadi kubwa bunduki zinazomilikiwa kwa njia isiyo halali nchini Afrika Kusini zinatokana na uwizi wa bunduki hizo kutoka kwa watu wanaozimiliki kwa njia halali. Kuna karibu bunduki milioni 3.8 mikononi mwa watu na ambazo hazijasajiliwa nchini Afrika Kusini, Msumbiji na Zimbabwe. Haya ni kulingana na ripoti ya shirika la kutafuta ukweli Afrika, Africa Check. Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza.